Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání, tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Vítejte, začíná podcast Slovo má, ve kterém jdeme hodně do hloubky. Zajímá nás nejenom to, co naši hosté dělají, ale zároveň taky to, jaký příběh za nimi stojí, protože ten bývá kolikrát mnohem zajímavější. Ale nás bude zajímat hlavně to, jakým způsobem ho vlastně skloubíme i s tím jejich pracovním životem. Tak jdeme na to.
Slovo má Filip Plevač.
Dobrý den.
Filip Plevač, v tuhletu chvíli vlastně, Filipe, pracujete na volné noze, je to tak?
Je to tak, ale poslední dobou se spousta věcí mění. Takže dneska kromě toho, že se zabývám jakoby digitalizací, to začínám do těch oborů i výrazně investovat.
To znamená, že jasně, digitalizace, automatizace, průmysl 4.0, to jsou témata, kterými se zabýváte.
Jsou věci, které mě oslovily několik roků nazpět a poslední dva roky se jim můžu věnovat na 100%. Mm-hmm.
Ale já to chci vzít úplně od začátku, to znamená od těch vlastně vašich, jako, dejme tomu, firemních začátků. Kde jste začínal? Jak dlouho to je v první řadě? Jak dlouho už se vlastně pohybujete v biznesu nebo v prostředí strojírenským, dejme tomu? A co k tomu vedlo vlastně, že jste se rozhodl zrovna do tohohle toho jít, zrovna do tohohle oboru?
Možná zkusme ještě o krok před start jako mojí pracovní kariéry a pojďme se na studium.
No.
Já jsem si během třetího ročníku na Vysoké škole strojní v Brně vybral obor manažer výrobních strojů systému robotiky.
Mm-hmm. A to vás teda ještě možná přeruším. Jak se to stane, že si člověk vybere takovýhle obor?
To není úplně jednoduché na vysvětlení, pokud máte jako tak málo roků. Takže když bych to řekl úplně lidově, tehdy jsem si říkal, že nechci volit nějaký jednoduchý obor a jít se s tou jakoby nejmenší odporu, ale volil jsem něco, co bylo výrazně složitější. Jo.
Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vy jste vlastně nechtěli jít cestou. A co je jednoduchý obor ve vašich očích?
Měl jste spoustu věcí, jako dneska třeba ekologické inženýrství, měl jste tam průmyslový management a další věci. Možná bych to potrhl, já jsem nebyl nikdy jakoby klasický adept technických studií, protože jsem byl odkojený filozofií, Goethem, Nietzschem. A když jsem se dostal na strojní fakultu a kreslil jsem první řídel, tak to byla poměrně velká legrace. Asi 14 dní jsem přemýšlel, k čemu člověk v životě potřebuje řídel. Nicméně se to potom vyvinulo nějakou formou a já jsem pak měl šanci po škole nastoupit v rámci stipendia do první průmyslové firmy, která ale ve chvíli, co jsem nastoupila, tak měla finanční problémy, tak zažil jsem krásný start kariéry, kdy člověk pracuje v podstatě 3 měsíce bez výplaty. Mm-hmm.
A to byl jaký rok? A
to byl rok 99. Mm-hmm. Poté jsem udělal konkurs do německé společnosti, díky jakoby schopnosti zvládnout to v plynulé němčině, což jsem pochopil v zápětí, byla nejvyšší míra kvalifikace. A tam jsem měl menší incident jako z havárii služebního vozidla a se svým názorem, tak to má řešit. A pak přichází jakoby první zajímavější, dlouhodobější štace v elektrotechnickém průmyslu, kde jsem byl následně potom rok a půl. A to byla extrémně zajímavá příležitost, když jsem měl šanci šáhnout se na nejnovější technologie, jezdit do Německa, testovat třeba prostě lasery, bifokální optikou sváření, řezání tantalových drátů průměru 0,19 mm s tím, že děláte 90 za 4 vteřiny na lineárních pohonech. Teď tam jsem poprvé začal slyšet na velice zajímavé technologie a měl jsem tam obrovskou podporu jakoby jak svých nadřízených, tak i v tom, že oni byli hodně otevření v tom hledat alternativní směry vývoje těch technologií. Takže zažil jsem i x stáží, kdy jsem byl především v Německu, případně jakoby v dalších zemích a tam jsem trávil kvanta času v laboratořích a pak jsem se pokoušel ty poznatky, které jsme získali, aplikovat do praxe. Mm-hmm. V tehdejší době ta firma byla snad dvojka republiky v rámci vývozu. Takže já jsem se dělal na oddělení, který v tehdejší době investoval zhruba 3 miliardy ročně. Takže pro mladého studenta jako obrovská příležitost. Navázal jsem na jazyky, to bylo místo, kde jsem měl šanci znovu jako rozvinout nejenom němčinu, ale dotáhnout někam dál angličtinu. Začal jsem studovat španělštinu a ty příležitosti byly úžasné. A v rámci jako situace, kdy jsem měl smlouvu na nějakou dobu určitou a člověk začíná přemýšlet, co dalšího se dá dělat, tak jsem vlastně získal první manažerský post a šel jsem tehdy jakoby z východních Čech, jsem se přestěhoval do Plzně Nastoupil jsem jako šéf nákupu a sourcingu v nově vznikající firmě na bázi joint venture mezi jako českou a americkou společností. A zažil jsem to, kdy vlastně firma zažila takový ten boom z té zelené louky. A první rok třeba udělala 55 milionů, druhý 560 a třetí miliardu 300. Mm-hmm. A vy máte být šanci u toho jako šéf nákupu. Takže já jsem v tehdejší době měl na starosti mimo jiné to, že jsem přebíral vztahy jakoby především s partnery v Anglii a v západních zemích. A následným krokem po předtistavu jsme hledali sourcing a nový zdroje v rámci jako třeba střední Evropy, Turecka, ale třeba Balkánu a tak dál. A tady jsem začínal auditovat firmy. A to byl jako i start takového velkého koníčku, který mám do dnešní doby. To znamená, že když mám příležitost, tam mám šanci podívat se do některých firm a říct si, jakoby, nebo pochopit, jaký je to jádro jejich podnikání, jakým fungují procesy, tak se přiznám, že od té doby do dneška jsou pořád stejně fascinovaný. A někdy přemýšlím, kolik jsem těch firm už viděl. Typl bych tak 300-400 určitě, především Evropa. Měl jsem šanci našít i pár podniků jako mimo evropský kontinent a ta Evropa je v rámci těchto zkušeností jako naprosto dominantní. Mm-hmm. A to byl začátek mojí kariéry v managementech a ve chvíli, co ta firma se usadila jako v nějakých věcech, tak jsem zjistil, že bych asi měl jít někam dál. A posouval jsem se tehdy z Plzně na Berounsko a začal jsem pracovat pro obrovskou francouzskou skupinu Saint-Gobain. Tehdy udělali čerstvou akvizici, já jsem nastoupil jako další člen do managementu, měl jsem na starosti investice, údržbu a vzápětí politiku EHS, jako mladý nadějný kádr. Teď jsem napsal i školní ve Francii. A zažil jsem zase jakoby úplně jinou záležitost, kdy cílem tehdy bylo tu firmu přebudovat a zakomponovat do portfolia jakoby té divize kanalizace pro Saint-Gobain. Takže já jsem tehdy měl jako investiční ředitel rozpočet asi 2 roky větší než obrat společnosti. Takže jsem prostě měl šanci jakoby znovu studovat nové technologie, jezdil jsem nakupovat nové věci, Itálie, Francie, Slovinsko, Německo, Švýcarsko a pak je komponovat dovnitř firmy. A tehdejší generální ředitel, který byl Francouz, mi nechával poměrně výrazně volnou ruku a měl jsem šanci zase spoustu věcí studovat a vyzkoušet si. Uh-huh. Takže po téhle stránce jakoby zkušenost k nezaplacení a tam jsem byl téměř 2,5 roku, protože jak se ta firma zabudovala do toho portfolia, tak ty investice spadly a už to nebyla úplně taková zábava. No a v zápětí jsem šel pracovat do nábytkářského průmyslu, kde jsem nastupoval jako šéf výroby a technologie a za 9 měsíců jsem se stal generálním ředitelem v nějakých 31 letech. Takže člověk přepl na vyšší obrátky, dostal se víc k obchodu, začal pracovat poměrně s velkou skupinou lidí a i když ty podmínky nebyly tehdy jako vůbec jednoduché, tak ty zkušenosti, které jsem tehdy získal, jsou naprosto k nezaplacení. A měl jsem hlavně šanci pracovat s velice motivovanýma lidma a to bylo hodně zajímavé.
V 31 letech jste se vlastně dostal, nebo už jste měl za sebou, minimálně z toho, jak to poslouchám teď, tak jste měl za sebou vlastně kariéru, za kterou by se nemusel stydět leckterý vlastně šedesátník, jo. Tak mě jenom zajímá, čím si myslíte, že to bylo, že jste vlastně takhle rychle rostl.
Máte tam jakoby několik faktorů. Jo. Když vynechám jakoby ty vnitřní, tak když se podívám ty vnější, to byla doba, kdy se dělalo hodně změn. Hmm. Jo. Já bych řekl, že dneska v rámci třeba organizačních struktur firem a tak dál, tak je situace výrazně usazenější. To znamená, ten konec 90. let a začátek jakoby nového tisíciletí bylo o tom, že přicházelo poměrně velké množství zahraničních investorů. A oni kolikrát řešili takový jednoduchý problém. Jaké lidi si dáte do toho managementu? To znamená, buď budete volit někoho, kdo je velice zkušený a nebude třeba dělat tolik chyb, ale zase vy, když budete chtět učit jakoby nové přístupy, tak patrně vám to nebude vycházet. A nebo si vezmete někoho, kdo je relativně strašně mladý. Samozřejmě, budete zažívat silné eskapády jako s tím nahoru, dolů, problémy, chyby, ale za 2-3 roky můžete mít někoho, kdo se naučil nové postupy. Takže třeba, když jsem přišel na první manažerský post do Plzně, tak já jsem dostal takhle tlustou knížku v angličtině, s požadavkem, hele, zkuste přijít do třech týdnů s nějakým konceptem, jak se tohle dá zavést. Jo? To byly věci kolem Leanu, Kanbanu, samozřejmě dneska to z nás jako průmyslové prostředí spoustu, tehdy tady neexistovaly skoro žádné kontakty. Když jsem to nastudoval a udělal jsem nějaký první koncept, jak toho dostanete do logistiky, dostanete do nějakých nákupních procesů, vytvoříte prostě buffery od toho, jak zásobujete nějakou linku v místě, skladem, jak to vytáhnete dodavatelům, jaký nastavíte formy sluv a toho to všechno postupně zpracováváte, včetně jakoby nějakých základních signálů. A v zápětí, když to máte připravené, tak prostě americký partner donutí jakoby českého kolegu, aby zaplatil školení, takže jsem strávil potom dalších několik dnů jako v John Deere v Americe v Charlotte, kde jsem měl šanci jako pod nějakým australským koučem jako studovat nové způsoby, jak dokážete řídit firemní procesy. A zjistil jsem takový ty krásné věci, jak tam přijdete jako dva Češi, tam vedle se máte Mexičany, Číňany, Kanaďany, Američany. A teďka máte šanci diskutovat věci, ale co bylo perfektní, jsme to i vyzkoušeli. To znamená, to nebylo o tom, že procházíte procesy, a my jsme fakt nafasovali stopky, začali jsme počítat různé procesy, kolik té práce je potřeba udělat, jaký jsou tam časy, co bychom měli řešený. A ve chvíli, co člověk se na to šahne a vyzkouší si to, tak už to není polemika. To už je zkušenost, kterou máte uvnitř, a pak už v úzovkách jenom jdete a děláte to. Takže vždycky, když člověk říká, je to prostě strašně jednoduchý. Jo. Takže byla to svým způsobem to byla souhra několika věcí.
Ale vlastně jinými slovy, oni se ty tehdy možná tomu ta doba nahrávala, že oni se ty šéfové těch firm, kteří sem vlastně přicházeli v 90. letech, tak oni se pravděpodobně nebáli toho risku.
Jako určitě. Dneska si možná vzpomínám ještě na jednu výbornou příhodu. Možná takový další velký prvek bylo to, že tehdy a dneska možná ještě víc, než ještě bylo třeba 20, tak je obrovská touha se učit, no. A jako nebát se toho.
Tehdy.
Takže ne pořád. To bych řekl, že dneska jeden z hlavních klíčů, kdy člověk jakoby chce něco řešit. Jo, dneska, já jsem přednášel na nějaké konferenci minulý týden, někdo jsem ptal nějaký vzdělání, jsem říkal, připravte se na to, že pokud člověk chce opravdu něco umět, tak 4-5 vysokých škol za život je adekvátní číslo. Já si pamatuju, jak jsem řešil dva problémy, když jsem nastoupil jakoby do Lanč Kronor elektrotechniky. Oni mi říkali, jak, s kterým kreslíte? A to byla typická odpověď, jako by člověk něco chce dělat. Jasně. V životě jsem to do té doby neviděl. Ve škole jsem se tomu poměrně úspěšně vyhnul. Nicméně prostě vzal jsem si manuál, poprosil jsem jednoho staršího kolegu, do měsíce jsem to úplně v pohodě ovládal, na co tam je. Pamatuju si, když mi přijel jakoby nějaký německý kolega, začal tam instalovat jakoby laser. Nikomu se do toho nechtělo, to byla nová technologie, popisovací, markovací lasery, kdy prostě máte stacionární věci, hlava je zároveň jakoby pohyblivá. A já jsem si k tomu sedl a v podstatě jakoby za dva dny, co jsem strávil jako do půlnoci, jsem třetí den toho Němce, který s tím přijel, učil, co s tím dá dělat. No. Ale to bylo obrovské štěstí toho prostředí, protože vy sedíte v kanceláři, která má třeba 30-40 lidí, a tam má to od konstruktérů, elektrotechniků a takhle lidí prostě obrovský kvantum. A pokud jste mladší a nemáte problém prostě k někomu přijít a poprosit ho, prosím tě, byl bys tak hodný a třeba mi tuhle věc vysvětlil. Takže já jsem studoval ty lasery, došel jsem za kolegou s elektrikou, nemohl bych říct pár věcí. A my jsme v rámci nějakých pouček si prošli úplně základní principy, když to zjednoduším, že máte prostě nějakou částici, kterou něčím nabijete, ona se zvedne na excitovanou část, o něco klesne, to, co se uvolní, je prostě foton, ten nějakou formu zorientujete a máte v podstatě lasery. Tady tam využijete nějaký tři základní parametry, které zkombinujete a pracujete. Jo? Takže jsou to všechno strašně jednoduché věci. Když vám to přivezou, znáte kedovské prostředí, umíte anglicky, německy, tak jste schopni v tom velice rychle začít aplikovat věci, jo? Co jsou tam.
A když to srovnám, dejme tomu dobře, tehdy teda člověk se neustále musel učit a byl schopný se teda potom v tu chvíli naučit i věc, která by třeba zabrala v rámci nějakého školení delší dobu, tak byste se ji naučil za poměrně rychlou dobu. Co dneska ale? Protože vy to vlastně říkáte, jako že to je jednoduchá věc, ale mě to právě úplně jednoduše nezní. Jo. Ale to jenom tím, že samozřejmě nejsem z oboru člověk, jo. Ale jenom spíš mě zajímá to, jestli i dneska by byl někdo schopný, nebo jsou obecně myslím, jestli jsou lidi schopní takovýhle výkonů, jo? Že se prostě opravdu chtějí něco naučit.
Řekl bych, že ty zkušenosti jsou pořád pozitivní. Jo? Teďka, když vynechám třeba sebe, tak za poslední rok a půl jsem měl šanci pracovat v různých projektech. A jeden projekt třeba, který jsem měl, tak byla skupina softwarových vývojářů. A já jsem třeba ty posledních 10 let strávil jako generální ředitel dvou firem, relativně velkých, ve stovkách lidí. A teďka jsem přišel k těm skupině a řeší vývoj nějakého produktu. A jsem říkal, okay, pojďme se, jak se dá třeba financovat, jaké jsou tyhle možnosti. A zase za to, že se bavíme o nějakým přemýšlení, jak se dá řídit firma, tak člověk nasává, co oni dělají. A zažil jsem takový krásný příklad jako toho, že prostě kluci, teďka mě se vždycky líbí to nadšení. Jo? Kluci přijde s tím, že OK, Apple uvolnil nějaký software, který používá IKEA, jdeme do toho. Za měsíc hotová aplikace. Mm-hmm. Jo? Hoši, jak to budete nabízet? Máte nějaký klienty a tak dál. Za 3-4 týdny hotový aplikace do dvou různých firm formou jakoby rozšířené reality. Ale my neděláme nějaké věci, že tam jako modulujete něco. My prostě děláme scanning reálných objektů, takže máte úplnou kvalitu toho zobrazení. Já když jsem viděl jakoby tu rychlost, tak jsem byl úplně fascinovaný. Co je problém, že třeba když jsem se dostal jakoby loňský rok, jsem se dal několika startupům, že většinou jim chybí nějaké takové to triviální převedení do té ekonomiky. Jo? Ale když člověk vezme v potaz jakoby to nadšení dělat nějakou novou věc a další věci, zaradatelně velice zajímavé náklady, tak prostě ty schopnosti, jak oni jsou jakoby schopni rychle generovat něco anebo reagovat na situaci, to je prostě fantastická. Mm-hmm. A myslím si, že i dneska spousta jako velkých firm, co řeší různé akvizice, různých týmů a nějakých věcí, tak už jsem viděl několik korporací, které přichází s tím, že když už koupí takhle dynamickou jednotku, tak oni si tam provážou třeba obchodní strukturu, ale většinou tam nevstupují v rámci svých procesů. Protože jak to udělají, tak toho ducha těch mladých firm v podstatě okamžitě zabijou. A to si myslím, že jeden z velkých trendů do budoucna. Jako tady dohle toto. Takže když se vrátím k vaší otázce, ano, vidím spoustu lidí, kteří se dneska dokážou hodně věcí učit velice rychle.
Aha. No tak to je vlastně dobře, protože často já se setkávám s tím, že to tak jako naopak třeba není. A zase, jo, když se bavíte s dalšíma lidma, takže je fajn, že vy v tomhle tom jste pozitivní, což je fajn.
Já jsem relativně hodně pozitivní.
Ale co těm, startupy mají to, že jsou rychlí, že jsou progresivní, když s nima konzultujete něco, tak jako jejich reakce bývá pravděpodobně velmi rychlá. Co jim třeba chybí? Co byste jim doporučil?
Víte co? Je takový základní pravidlo, že zkušenost je jakoby nezdělitelná. Jo, to znamená, že člověk opravdu párkrát musí projít, spadnout na zem, oprášit se, zvednout se a jít dál. A to se jako nedá dotovat, to se nedá jako ani proškolit, to prostě nejde. Jim chybí kolikrát úplně nějaká jednoduchá, elementární úvaha, jo? Jako jak třeba dám dohromady tržby, co z toho prostě budu řešit, který klient má větší bonitu, že pokud se mi tohle fakt strašně líbí, ale na to minimální marže, tak bych se měl třikrát zamyslet, co budu dělat. Tyhle ty úplně jakoby elementární věci.
To znamená, že spíš ekonomické věci. Oni vědí to, co dělají, mají to dobrý
know-how. Říkejme tomu exekutiva. To je jako daleko přesnější výraz. Jo, jim chybí v podstatě profesionální exekutiva. A i dneska kolikrát se říká to, že když máte fantastický nápad, jo, ale nemáte v pořádku ty procesy kolem něho, tak většinou neuspějete. A i na blbých nápadech, pokud je uděláte dobře, tak se nedá vydělávat.
No, pojďme zpátky k vám teda. V tuhletu chvíli, kde jsme vás opustili?
Teď jste mě opustili po té, co jsem pracoval jakoby v nábytkářském průmyslu.
Ano, a tam to byla poslední vlastně štace v uvozovkách zaměstnanecká.
Já jsem potom byl ve fázi, kdy po takových těch věcech, kdy jste schopný si do 4 hodin zbalit batoh a přestěhovat se kamkoliv jinam, tak jsem se dostal do fáze, jako které se říká rodina. Takže jsme čekali první dceru a já jsem si tak říkal, jako po těch letech, jestli není čas se na to všechno jako na chvilku vykašlat. Mm-hmm. Takže jsem dal výpověď a byl jsem doma jakoby nějaký čas a začal jsem cestovat. Začal jsem zase jakoby studovat nějaké věci a zažil jsem takový ty chvilky, kdy člověk má na starosti jakoby to malý roztomilý dítě a snaží se aplikovat ty procesy, které získal v těch firmách. což úplně nefunguje jako nějakou formou.
To mi prosím vás řekněte, jak něco takového vypadalo.
Takže mám jako několik jako naprosto perfektních zážitků. Ale je to vždycky, člověk prostě se tady těch věcí nesmí bát. Jo. Takže manželka po nějakém čase plánovala, že vyrazí jakoby na týden do Paříže. Mm-hmm. Ale jako kolem nás byla její maminka, nějaká sousedka. Teďka všichni čekali, kdy bude tatínek kolabovat. Jo. Že my jediné, co jsme udělali, jsme ten systém režimu jako z těch 7 stávání posunuli jako na 9. Místo pohárek jsme četli ekonomický analýzy Hospodářských novin, když měla půl roku. Jo. Nezapomenutá scénka byla, když si pamatuju, jak se mě fakt podařilo ji krásně oblíct, dal jsem si do sedačky, začal jsem ho krmit. A ona mi prostě tu žičku vykopla. Jo. A já jsem dělával kdysi jakoby ty bojové sporty, tak jsem měl úplně, jsem říkal, kde mám ty reflexy prostě jako v těchto věci. Jo. Říkal samozřejmě, vykopne žičku, a mi to spadne. A to jsem jako zůstal se, říkám, toto snad nemyslíš vážně. A teďka se mě chluku dívala, pak se rozeřvala a teďka samozřejmě manažer velký zkušenosti s vyjednáváním, že jo. Já jsem prostě říkal, však si řví, za minutu, já jsem tak nemyslel, nezlob se, jo. Zkusíme to nějakou formou vyřešit. A ono prostě nechtě, všechny ty věci spolu souvisí, jo. A já když jsem se po tady těch zkušenostech, teďka jsem nakonec měl to volno asi 9 měsíců a stihl jsem pár zemí a pár nějakých lezeckých jako věcí v Rakousku třeba, tak jsem se vrátil do práce, začal jsem pracovat v obalovém biznisu. A teďka jsem během půl roku vlastně začal pozorovat, že mě se úplně změnily některé kompetence v práci s lidma. A začal jsem se hodně dostat k tomu, že pokud vy dokážete o něčem přesvědčit svoje děti, tak už v rámci jakoby práce s lidma dokážete skoro všechno. Mm-hmm. No. Mm. Ty malý tvory k něčemu namotivovat a přijít na to, jak to udělat, je možná lepší, než jakoby nějaký 3letý studium jako HR věci a tak dále. No. A teď jsem ještě možná se vrátil jednou bodu. Aha. Minulý týden jsem přednášel na konferenci jako vzdělávání dospělých. A tam někdo dal otázku, jako co je nejlepší škola. A to jsem bez přemýšlení jako vyskočil. Škola života. Mm-hmm. A to jsou prostě věci, které vás naučí nejvíc. No. Teorie je perfektní a je strašně důležitá, ale pokud se neprovazuje s praxí a člověk neabsoluje i tady ty stáže, jako byl ten týden na 100% jako s malou. Jo. A navíc vám to mění i názor, jo, protože si pamatuju, jak jsem třeba řídil auto a teďka ten týden, že jo, ve chvilce, kdy vám v těch jako 7:30 začne zhruba usínat, jo. Já jsem se k televizním novinám. Cítil jsem se jako poměrně hodně unavený. A teďka jsem pak někam jel za nějaký týden a byla v rádiu nějaká relace a tam mluvil nějaký moderátor a nějaká posluchačka si volala nějakou písničku na přání a on potom říkal, co děláte, já jsem mateřka dovolené, takže pohodička. A já jsem si říkal, zkusi to. Jo? Zkusi to, ať víš, co to je. Aha. Jo, ta tvá dovolená. No, co tam je. Toto je poměrně náročný job.
Takže ten balanc mezi teorií a praxí, jak moc vy ho vidíte? Jak moc je potřeba vědět to, co dělá, mít to prostě nastudovaný, našprtaný, protože to je taky to, k čemu vlastně školy dneska vedou, že jo? Jo, že byste měl nějakým způsobem prostě to tam odkecat na té zkoušce, dejme tomu. A co si z toho odnesete, už je věc druhá. Tak, a pak samozřejmě přijdete teda do praxe a to je další věc. Jak se na to koukáte vy?
Jde se. Studium je úplně super zajímavý, ale pak to musíte vyzkoušet. Mm. Jo? Jakýkoliv poznatky, který někdy nabudete, musíte vzápět nějak vyzkoušet. Mm. Jo? Protože jednak se vám neuloží, jednak prostě vás to nemotivuje k nějakému dalšímu kroku. Jo? Ale hlavně to je prostě potřeba fakt jako zkusit. Jo? Já jich řekl nějaký hloupý příklad. Jako ze své praxe, jsem dělal třeba v elektrotechnice, jsme diskutovali to, že místo jakoby monolitických kondenzátorů zkusíme dělat nějaký vrstvený. A ty vrstvy bylo potřeba spojit. Jo. Nezapomenu, jak jsem zkoušel nějakou pájkou, jo, tam nějakým způsobem ty vrstvy spojovat jako v 9 večer a takhle mi to trošku reagovalo divoko, takže mi tam ty kovy části takhle lítaly přes celou místnost. Jo. To je samozřejmě na nic, ale jakoby ty zkušenosti z těch zkoušek jsou jako k nezaplacení. Mm-hmm. A hlavně, když si na to šahnete a vyzkoušíte to, tak poměrně naprosto přesně víte, o čem mluvíte. A když víte, o čem mluvíte, tak se mluví s dalšíma lidma. Hmm. Jo, protože pokud někdo pouze teoretizuje, tak spousta z nás má jakýsi vnitřní radar, kterým to velice jednoduše rozeznáme. Že?
Zase se vrátím zpátky k tomu, protože ještě pořád vlastně jsme se nedostali k tomu, co děláte teď, v tuhletu chvíli. My jsme skončili na mateřský, jinými slovy.
V zápětí potom nastoupil do balícího biznesu, kdy jsme v Čechách dělali vlastně obaly na především kosmetiku. Co bylo hodně zajímavé, tak ta firma byla v podstatě světový inovativní lídr. Že my jsme hodně rozvinuli oddělení vědy výzkumu, začali jsme dělat evropské patenty. A já jsem si poprvé šahal na to víc, co znamená prodávat know-how. A byl jsem tady tím naprosto fascinovaný. Jo, protože vy, když něco umíte, co neumí nikdo jiný, tak standardní produkty prostě prodáváte za nějakou tržní cenu a ještě v nějakých tvrdých prostředích, ještě na takových těch elektronických burzách a tak dále. Když prodáte know-how, který jako nikdo je nemá, tak jeho cena se odvíjí od toho, co je ochotný jako ten klient zaplatit. Uh-huh. A to jsou velice zajímavé věci jako na přidané hodnotě a byla super šance tohoto vyzkoušet. Takže jsme nakonec poskládali, měli jsme tam dlouho velice profesionální tým, který dokáže dělat super věci. Teď jsme od roku 2012 dělali nějaké inovace a ty se 2016 dokončovaly a spouštěly a vlastně loňský letošní rok to pozbíralo jako několik světových cen, tak to vždycky člověk jako prostě rád vidí, jak se tyhle věci dokážou dělat. A to byla jako nesmírně zajímavá zkušenost jako v těchto věcech. Kdybych řekl, že jestli něco mou kariéru jakoby charakterizovalo jako ty dřívější roky, tak to bylo především jako neustálý change management, aplikování různých změn. A přiznám, že tady jsem si to užil jako vrchovatě. To bylo extrémně jako příjemný prostředí a velice dobrá spolupráce s lidmi kolem mě. Co bylo. A tam jsem strávil v podstatě jako z mýho pohledu neuvěřitelných 7 let. No. Což jsem jako předchozí rekord byl asi 3 roky, 4 měsíce, jo. Takže to byla fakt jako razantní změna. Nicméně prostě to už bylo jakoby poměrně dlouhé. A začal mě znovu jako lákat nějaký cesty, další studia, protože když jste ve firmě tam dlouho, tak jste v podstatě v nějakým boxu. Ano. A i když jakoby sem tam vyjedete, tak ten kontakt jakoby s tím venkem je jako velice malý. A já vždycky, když někde přijdu a diskutuju s někým něco, obzvlášť mám rád slovo networking, jo, tak prostě, když jsem pracoval, tak jsem měl práce, rodina. Jo. Takže když jsem prostě pak vytáhl nějaký telefon, nebo jsem se díval nějaký, tak jsem měl 5-6 telefonních čísel, které jsem pořád komunikoval. A samozřejmě prostě kromě třeba PR, tak my jsme všechno řešili v zahraničí. Mm-hmm. Jo. A teďka najednou po nějakých 2 letech otevřu telefon, mám takový seznam. Teďka třeba ještě loňský rok jsem měl poměrně víc času, takže jsem měl třeba šanci navštěvovat různé vědecké zařízení. Já jsem získal různý kontakt dřívěčka, co jsem měl přes nějaké třeba známé doporučení. A měl jsem šanci navštívat jako několik vědeckých zařízení, podívat se, jako mají techniku, jak přemýšlejí, co dělají a tak dále. Velice zajímavý. Jo, měl jsem šanci navštívit nějaké velice zajímavé přednášky, strávit takhle nějaký čas, velice příjemný prostředí. Jo, dneska bych řekl, že už ten čas mám trošku víc pracovní. Člověk se dívá po nějakých dalších jakoby, technologických výzvách, ale to je pořád stejný. Je to vlastně furt nějakým tom studiu.
Jasně. Ten moment, kdy jste si řekl...
Takže jsem 2016 skončil, pak jsem chvilku cestoval, takže když jsem plánoval ten konec, tak jsem v roku 2015 sedl, udělal jsem si svou analýzu, co vlastně v životě chci. Chtěl jsem původně jako především cestovat, a když jsem si potom prošel základní argument, jak mě to studium nebo vzdělat, najít nové věci, vyšlo ještě víc na tím cestování, udělal jsem strategický písemný plán, jak se nerozvést. Poslal jsem manželce písemně jakoby návrh různých lokací, kde bych mohl po světě cestovat. Mě půlku proškrtala kvůli bezpečnostním rizikům. Nicméně to, co zůstalo, nebylo vůbec špatný. Takže loňský rok jsem strávil poměrně hodně na cestách.
A kde všude jste teda byl?
Tak nějaký čas jsem byl v Nepálu, v Indii, v horách. Pak jsem strávil pár týdnů v Ugandě. Jsem třeba zažil kontakt s gorilama a další věci, to bylo velice příjemný. Pak jsem asi měsíc na Aljašce, do toho pár jako nějakých menších cest. Letos jsem jakoby zvládl na chvilku i třeba Papuu Novou Guineu a už mám jako cesty plánované na další 2 roky dopředu, ale jako v kratších intervalech. Jako to je. A je to paráda, no. Mm-hmm. To je velice příjemný. A zase je to o tom, že poznáváte nový kultury, díváte se na věci jinak. Jo. A nezapomenu, jak jsem šel v Indii nějaký kopec a tehdy jsem si říkal, že OK, udělám si rok volna. Pak jsem začal chodit jakoby ty koridory, jak máte Bílé Karpaty a hranice se Slovenskem. A tam jsem při nějakým šestinném přechodu si říkal, udělám si dva. A když jsem pak v Indii vycházel nějaký, někde jsem byl kolem nějakých 3-4 tisíc nad mořem, tak jeden den jsme měli takový krásný výšlap, jako prudce nahoru, asi 2-3 hodiny, tak tisícičkových metrů, tak jsem to docházel, jak jsem říkal. Vykašlite na to, udělali si tři. S tím jsem se potom postupně jako vracel do Čech. A teď jsem si říkal, okay, že možná čas prostě přemýšlel o nějakých dalších věcech, takže jsem si udělal začátkem loňského roku živnostenský list jako v různých oblastech. Hmm. A samozřejmě, když člověk pracuje na různých projektech, tak má poměrně strašný kvanta jakoby nových impulzů. A to, co mě úplně fascinovalo, že asi loni v září jsem řešil pár nějakých věcí. A teď jsem se vlastně dostal do stavu, že já jsem za ten týden vygeneroval tolik nápadů, co třeba předtím v práci jako za rok. A teď jsem strašně přemýšlel, jak je tohle možný. Dospěl jsem k tomu, že to je daný tím, fakt kolik těch impulzů máte kolem sebe a jak na ně reagujete. To si říkám, to je paráda. To je ještě jediný, co tomu trošku chybí, a tomu nějaký větší ekonomický jakoby rozlet. Jak je to všechno v pohodě. A tam se startovala strašně spousta věcí. Jakoby. To znamená, de facto já jsem loni od toho září de facto přepnul naspátek nějaké plné profesionalizaci. No.
Takže kdybyste měl shrnout, co děláte teď, tak jak byste to popsal?
Řekl bych, že dneska se věnuji jakoby několika věcem. No, v tuhle chvilku asi nejčerstvější je to, že kromě toho, že se o ten obor zajímá, tak jsem začal do něho investovat. Jo, kdy prostě máte chuť věci dělat jinak a teďka otázka je, jestli to je jakoby nějaká forma nějakého poradenství, anebo tam prostě rovnou to řešíte jakoby způsobem, že tomu dáte nějakou vizi a peníze a posouváte to někam dál. Vedle toho se vracím k něčemu, co jsem rád, a to je teďka třeba ohodnocování firem v rámci nějakých situací na trhu. A řeším jakoby různé třeba audity dat, což je poměrně složitější prostě produkt, kdy uděláte nějakou analýzu jako digitálních možností a hledáte třeba nějaký 3-5letý rámec, kam ta firma se může poslat, jaké tam má potenciální přínosy. A teďka víc a víc jakoby pronikám do robotiky a začínám řešit třeba pro několik klientů robotické audity, kde prostě přijdete, posoudíte možnosti, OK, tady ten projekt touhletou formou, takhle vypadá profesionální zadání, dají se udělat další věci a případně pak jako pomáháte kaučovat i ten rozjezd těch projektů, co je. Mm-hmm. A jako to poslední a možná zároveň první si pořád držím vzdělávání, to znamená třeba teďka ten poslední rok jsem udělal několik konferencí v rámci průmyslu 4 a digitalizace, dělám workshopy jako s lidma kolem těchto témat, když se to podaří, tak se otevřou firmy, díváme se, jaký mají možnosti, jak tam můžou test informace, co to znamená v rámci jejich procesů. A teďka s kolegem zkoušíme jakoby nastartovat a připravit věc, které říkáme ve pracovně MBA 4.0. Uh-huh. To znamená, jak dneska si lidi můžou vzdělat v oblasti, jako je virtuální realita, rozšířená realita, co to znamená robotika, automatizace, co je to senzorika, jak ty informace můžou vypadat, jak je můžou vizualizovat, jo, podívat se na ty vyšší způsoby práce s datama třeba v těch procesech, jako jsou strojové učení, neuronové sítě, umělá inteligence. A chystáme takový, já nevím, rok a půl dlouhý program, kdy prostě chceme řešit, co se dá dělat, protože dělám si kolikrát legraci, když se podíváte dneska na ten trh a vezmete v potaz všechny diskuze, jestli roboti vezmou jeden práci, ano, ne, kolik, jestli těch míst, co vezmou, bude víc, než těch, co vzniknou, anebo to bude naopak, tak to nespočítáte. Jo, ale že bych viděl nějaký zamyšlení na téma, kdo to bude dělat, to mi jakoby chybí. Jo, takže dneska celkově na tom trhu lidí, kteří mají aspoň povědomí nebo dokážou zadat normální projekt, prostě těch tady chybí tisíce. Jo. To je taková určitá kapka nebo nějaký drobný přístup, který bych tomu chtěl přispět a jednoduše prostě říct, hele, tady máte základní povědomí, pojďte ty věci kombinovat a pojďte se naučit nastavit projekty. protože potkám se hodně s tím, že samozřejmě tohle je strašně o IT, tyhle ty věci. Vidíte firmy, které něco řeší, teďka se o tom bavíte. Já jsem třeba měl nedávno jako výbornou schůzku s někým, kdo aplikuje vyčítání dat jako z technologií a jejich následnou vizualizaci a dobrý software, všechno funguje, jak jsem se byl s tím člověkem, co to aplikuje. Chvilku jsem poslouchal a říkám, OK, hlas úplně v pohodě. Zkuste mi říct odpověď na následující otázku. Kolik máte klientů, kteří vám postaví zadání touto formou? Já mám tady nějaké robotické věci, je tady PLCčko, z toho bych chtěl vytáhnout tyhle ty informace. Tady mám logistický proces a mám tady jeden starý stroj, nemám nic. Můžete mi navrhnout nějakou senzorku, která by měla umět tyhle věci. Jo? Tady mám další věci, které jsou standardní, potřeba bych tyhle informace. Když ty informace se píšu, tak tyhle bych chtěl na bázi 2 až 5 vteřin, tyhle ty informace chci jednou za hodinu, tohle to jednou za 6. A chtěl bych to takhle to zobrazit a v těchto těch algoritmech. Člověk zůstal sedět a říkám, hele, já zkusím hádat. Ani jednoho? A to jsou firmy, které mají stovky milionů obrat. Jo? A dneska prostě pokud ty společnosti nebudou vědět, co chtějí a nebudou schopni jakoby to nějakou formu nadefinovat, tak v podstatě ta jejich přidaná hodnota, ano, přidaná hodnota jakoby těchto těch IT nástrojů, zůstane prostě mimo jejich dosah. Hmm. Jo? A to mně přijde jakoby obrovská škoda, protože my jsme dneska země, která je poměrně obrovsky silná v průmyslu. A pokud jako zvládneme tady tuhle transformaci, která nebude zítra, bude trvat roky, pokud ji zvládneme, tak bych řekl, že můžeme postavit další velice dobrý konkurenční nějaký kámen k tomu, co budeme dělat. A samozřejmě čím víc jakoby těch subjektů tady bude vznikat v těchto oblastech, které mají třeba český zázemí, český kapitál, tak o to je to zajímavější. Protože já se vždycky dělám srandu, když potkám třeba ty startupy, potkám ty mladé firmy, co takhle vznikají. Oni mají jednu společnou věc. Jo? Těch lidí, kteří sní o tom, že půjdou na Wall Street anebo prostě půjdou do Silicon Valley, jo, těch je velice malý zlomek. A balík těch lidí, kteří dokážou něco dělat, prostě budou chodit dál v tom Brně, v Ostravě, v Praze na pivo a budou jako žít v téhle zemi. Protože ty velké firmy, ty nadnárodní kompozice, které zdigitalizují, tak takové ty věci, jako že je výhoda, levnější pracovní síla a podobně věci, to přestane okamžitě platit. Hmm. Jo, ten zahraniční kapitál nebo ten velký kapitál přestane mít limity jakoby v těch hranicích. Jo, a tam se daleko víc potom zdůrazní třeba ta síla toho prodeje na těch trzích. A tohle nebude zítra. Tohle bude trvat dlouhý roky. Ale je dobrý s tím nějakou formu takhle počítat.
Mm-hmm. Vy jste tam řekl hned několik zajímavých věcí. Já možná začnu u té první. To bylo ten samotný program, to MBA 4.0. Pro koho primárně je?
Jednoduše je to v podstatě pro vlastníky firem, management firem, aby věděli, jak ty věci vypadají, jak se můžou chovat. Mm-hmm. A samozřejmě, vždycky říkám z legrace, pak je to pro ty, kteří to budou dělat. Jo, což znamená ti, já nevím, šéfové výrob, šéfové těch projektových oddělení, projektoví inženýři, jo, různí technologové a jakkoliv ty pozice nazveme. Mm-hmm. Jo. To, co dneska poměrně jako takový zvláštní paradox, zrovna tyhle činnosti nejsou úplně podporovaný IT oddělení v těch firmách, jo, ale myslím si, že tohle to se postupně jako změní. Mm. Jako člověk musí se na to dělat pozitivně. Je nesmysl zavádět IT, který IT oddělení jako nepodporuje, to je jako dost divný.
A to je další věc právě, to je ta druhá věc. Teď v tuhletu chvíli byste to i naťuknul, říkal jste, že je tady, že tady jsou tisíce míst, které by vlastně bylo potřeba zaplnit, aby ty firmy se nějakým způsobem zvládly teda transformovat a zvládly vůbec pochopit, co je vlastně čeká. Jo. Já nevím, jestli ten program je vlastně schopný je to naučit, nebo jestli jim dá aspoň nějaký mantinely toho, jak by se měli...
Víte co, když se bude chvilku ještě u toho programu, ta pointa je velice jednoduchá. Vy dneska, když v oblasti hráte jakoby experty, tak máte obrovský problém. Hmm. Jo? Spíše najdete jakoby na straně těch dodavatelských firm. Jo? Ty firmy samotný, málo který si ty lidi dovolí, nebo vůbec firmy, že by je potřebovali. Jo? A my tam říkáme jednu věc. Hele, pojďte s náma chvilku studovat na nějaký rok, rok a půl. A jestliže expert má úroveň 5, tak my vás dostaneme na úroveň 1 až 2. Ale dostaneme vás tam v několika oborech, budete schopni ty věci mezi sebou kombinovat, jo, a budete schopni postavit slušné zadání a nějaký další směřování té firmy. Mm-hmm. Jo. Dneska, když se podíváte na technologie, jako jsou digitální dvojice celé firmy a tak dále, jo, tak v podstatě si ty firmy dneska můžete představit jako nějaký datový model. Jo. To, co je samozřejmě extrémně fascinující, je, že tyhle věci vám umožňují úplně měnit jakoby obchodní politiku. Jo. Vy jste schopni ve chvilce, kdy prostě zvládnete to, že jedna z takových premis třeba toho průmyslu 4, že dokážete vyrábět prostě kusovou výrobu jako nástroj hromadné výroby a tak dále, jsou jedna z takových základních myšlenek, které tam probíhají. Tak a pokud tam budete jeden z prvních, tak vy začnete přepisovat jakoby obchodní pravidla. Hmm. Jo? Samozřejmě ten styl, že všichni investují do stejných technologií a dostanou stejných výsledků, tak vaši konkurenční pozici asi jako moc nezmění. Jo? Hmm. Jo? Když budou všichni na celém světě, budou investovat za nás všechno, tak ten svět zlepší, se jaký úplně nemyslím, že bude takhle rád. To je normální závod. Jako když jste prostě na startu nějaké stovky, vystřelí pistol a první ten je tam nejrychlejší. No.
Teď možná trošku, teď mě zajímá čistě jenom váš názor, jak vy se na to koukáte. Přece jenom máte v tom poměrně velký vhled. Co se týče té samotné transformace, co se týče té samotné digitalizace ve firmách, třeba klidně, do kterých v tuhle chvíli chodíte a nějakým způsobem poskytujete třeba ty konzultační služby, tak jak jsou na tom?
Co bych řekl, co třeba pozoru během posledního roku a půl, tak to myšlení se posouvá. Hmm. To je, jako bych řekl, že nejpozitivnější věc. Jo. Dneska potkáte i majitele firem, relativně velkých firem, který dneska sedí a oni neřeší třeba takový to, co se řeší furt v novinách, že nejsou lidi, nemůžu najít lidi. Jo. A propo, pokud jste dobrá firma, tak lidi jako najdete vždycky. Jo, tyhle přemýšlím, jak to teďka slušně říct, a tyhle ty nepodložené stížnosti si myslím, že jako nejsou adekvátní. Ano, pokud makáte za minimální marže a nejste ochotní se jako nic rozdělit, tak pak máte samozřejmě problém. Jo? A ten trh je extrémně v těchto věcech. Ale pokud máte zajímavý služby, produkty, máte dobrou přidanou hodnotu a teď do toho integrujete, tak teď dokážete najít. Jo? Ale dneska to, co je zajímavé, že ti lidé se dokážou podívat dál. Jo? Když třeba potkáte management, který třeba v těch funkcích je už několik let, nebavme se o člověka, který je tam měsíc, jo? Několik let, potkáte majitele, který s tou firmou jdou jakoby několik let, tak vidíte v podstatě to, že oni začínají přemýšlet. Jo? A oni se dneska říkají jednu věc. A to je z takových základních impulzů, jo, pro tyhle věci. Já takhle kvalifikovaný lidi, jak mám teďka, do budoucna mít nebudu ve stejné množství. To znamená, abych dokázal to samý řešit, vyrábět, procesovat, prodávat, tak se budu muset spolehnout na to, že tu skupinu budu mít o něco užší. Možná jim dokážu dát lepší vzdělání, budou o něco lepší, ale nebudu mít tu kvantitu. Jo? Což znamená, já tohle musím nahradit nějakou změnou. Změnou ve svém procesech, změnou tím, že začnu používat nějaký typy technologií a další věci. A teďka potom už takových projektů je takhle nepřehržená jako brzká paleta. Jo? To, co je ale zajímavé, je opravdu to, že oni dokážou jakoby takhle přemýšlet. To, co je poměrně velký problém, který vidím na x místech, je to, že dneska tady máme velice sofistikované technologie. Jo? Obecně oni jsou strašně starý. Jo? Vždycky 3D tisky technologie z 70. a 80. let. Jo? Takhle bych mohl pokračovat. To, co je dneska obrovská změna, je posledních x let obrovský nárůst jako výpočetního výkonu. Jo? Takže já, když jsem třeba studoval, tak jsem na diplomovou práci dělal to. Já jsem vzal firmu a teďka jsem modeloval celý prostředí. Jo? Kedovský základ, máte nějaký layout, teď jsem tam dával objekty, jakože máte stroj, teďka on má údržbu, jiné věci, jo, máte tam jeřa, vysokozdvižný, mezisklad, obráběč centrum, lakovací linka. To byla maloserová výroba, teďka jsem vzal zakázky na 4 roku, teďka jsem je naprogramoval, ty půjdeš na tenhle ten stroj, pak tady počkáš, pak strávíš 20 minut tady, protože to je nutný, a takhle jsem naprogramoval 4 roku. A teď jsem pustil simulaci. A v zápětí jsem odešel domů a vrátil jsem se druhý den, protože trvalo 12 hodin. Toto dneska zvládnete jako v milisekundách. Jo? A to je jakoby ten princip je úplně stejný. Jo? My jsme taky měli na škole Computer Integrated Manufacturing, kdy máte dopravníky, roboty, takhle uložíte materiál, pak si táhnete výrobek. A to jsem se díval 20 roku naspátek. Takže jakoby dneska dělat tady z tohoto, když to řeknete komukoliv, kdo se tom oboru trochu orientuje, tak ty lidi jsou usmátí, protože to nic novýho. Jo? Nový je, jakou formou to dokážete aplikovat a co dokážete mezi tím řešit. Dneska, když se podíváte i na relativně hodně bohatý firm a podíváte se, jaký dělají projekty, jako v oblasti třeba té virtuální reality, tak spousta těch věcí se chová, jako že jste v drahém hračkářství. Jo, ono to super vypadá, má to perfektní wow efekt, ale pak se zkuste někoho ptát, co jim to přineslo. Jo? Hmm. Když tam budete opravdu jako hodně hrabat, tak zjistíte, že tam pár technologií už je možná někde v rohu a že jako nikdo nepoužívá. Že možná, já neříkám, že to je špatně, protože vedle toho máte druhý efekt a to je to, že tím, že tu věc koupíte nebo si ji pronajmete, tak se začínáte učit. Jo? A vy vlastně tím, že se něco naučíte, tak můžete dělat o něco složitější projekt. Jo? I když přijdete do firmy a řekli bychom třeba, když to řeknu jednoduše, stavíte datový model, tak robot je to poslední.
Jasně.
Ale prakticky to funguje úplně opačně. Jo? To znamená, chcete něco dělat, tak se tam dáte robota.
Protože každý slyší.
Protože sednout si a napsat si, jak mě tečou data firmou, to je strašně bolestivý proces a málo komu se to chce dělat. Hmm. Ale jakoby to znamená, prodejte si firmu, máte třeba, nevím, 20 technologií, jako třeba nějaké obráběcí centra, to je jedno co. A teďka tam dáte na jedno místo dva roboty a čekáte, co to dělá. To se osvědčí, tak uděláte další 4. Hmm. Teďka vidíte, že vám běží payback, přemýšlíte co s lidma, tak uděláte další a už máte plán, že pak to zrobotizujete jako celý. To je první stupeň. Druhý stupeň je, jestli dokážete mezi těmi věcmi nastavit jako outmanskou logistiku. Jo? Když už tohle máte, a teďka už ten robot nebude reagovat pouze na stroj, v nějakým konceptu master slave, ale měl by reagovat i na to, co se děje na tom zařízení před ním a za ním, a začínáte tvořit složitější vazbu jako dat. Pak už se posouváte na něco, což může být nějaká polo-outmanská linka a tyhle věci. A teďka to třeba, o čem mluvím, to jsou roky. Jo? Ale je to v tom, že ten člověk, který to řeší jako investor, tak koupil robota, potřebuje někoho, kdo umí ovládat. Že? Pak má čtvrtýho robota, tak ten člověk ho umí ovládat a už se učí ho třeba programovat. No? Pak je někdo, bude přemýšlet nad tím, že programovací rozhraní robota by možná mělo být kompatibilní se strojem a pak s nějakými věcmi, které na to bude nasazovat. To už je jako hodně vyšší stupeň. No? A teďka to dáte dohromady a teďka během toho, jak to instalujete, tak vám rostou kompetence. Když to řeknu opačně, možná je lepší mít prvně toho člověka a pak koupit robota, když jakoby řekl, že ve spoustě firmách to probíhá úplně opačně. Já tu technologii koupím a pak zjistím, že bych měl mít jako někoho, kdo to umí ovládat. Jako, no.
A to je přesně ono. To jsou vlastně ty zaměstnání v uvozovkách budoucnosti, kdy bude muset být nějaký specializovaný dělník, který to bude třeba obsluhovat tyhle.
Víte, co u nás vyšla velice pěkná knížka, teďka to nechci úplně jak cenzurovat. Jako je třeba Průmysl 4 od pana Maříka. A to nechme být. Tam byla krásná ukázka, popisovali třeba v Anglii. Jo? Která není průmyslová, ale má velice silný třeba jako bankovní sektor a tak dále. Jo? Tam se prostě v letech 2012-14 jako ukázala prostě potřeba hele, asi 120 tisíc pracovních míst v rámci jakoby potenciální analytiky dat. Jo? Hmm. Takže jakoby tyhle ekonomiky a takhle průmysl 4.0 je třeba se dostává k průmyslu. A dneska, když se třeba mrknete na já nevím, třeba aplikaci umělých inteligencí, tak největší věci máte v marketingu ve zdravotnictví. Že jo? Jo, někdy třeba mluvit o velkých datech v rámci průmyslu je sranda, protože když jsme to jako celý český průmysl, jsme tady lidi, co používají smartfony, tak jako ty smartfony jsou v x jako řádu větší množství dat, než ten průmysl vygeneruje jako spolek. Jo? Mm-hmm. Takže ono tam je potřeba se na to pak dívat trochu prakticky, co to znamená a co se jakoby dá dělat. Jo? Teďka mi říkal někdo, že byly nějaké exkurzi. Teďka tam firma byla krásně digitalizovaná, chemický průmysl, někde na Ostravsku. A on říkal, no a oni pak nám přišli a jako, jak, jestli mají nějaký datový centrum, ne? A říkal, jako, jaký datový centrum? Tady všechny data jsou na tady tom serveru. A to je takový ten dopad jako těch médií a všech těch věcí, jak jsou o tom vždycky velký pojem. Jako jasně, je potřeba tomu dělat nějakou osvětu, ale pak o té osvětě anebo popularizaci by měly přicházet jako nějaké reálnější očekávání. Mm. Jo? A je to jako cokoliv, se něco učíte. Jo? Když teďka budete točit lyžovat, tak asi nepojete na černou sjezdovku a nekoupíte si jako ty nejtvrdší sjezdový lyže a asi zaplatíte instruktora, že jo? A pojete si sednout, stoupnout na nějaký normální svah a teďka to zkusíte sjet, naučíte se jezdit na vleku a možná za 3 roky budete jezdit jako přes 100 km v rychlosti na černé sjezdovce jako někde v Alpách, ale nebude to zítra.
Tak mi teda řekněte, dejme tomu, že se tady koukáme, na jaký výhled ohledně těch firm, kdyby se třeba rozhodli do těchto těch procesů jít, tak je to vlastně investice rozhodně finanční, pro ně poměrně velká a časová, tyhle ty dvě věci.
Máte, spíš na to budete jinak, máte jako 3 úplně klíčové aspekty. Jo? 100% je to o investicích. Mm. A když budete dělat sofistikovanější věci, budete mít obrovský problém počítat návratnost. Jo? A když na druhou stranu, peníze dneska nejsou žádný problém. Mm. Jo? Daleko větší problém, jako máte s lidma. Že musíte postavit nějaký tým, který to v té firmě bude realizovat. Jo? A vždycky říkám záměrně, že minimálně někdo musí být interní z té firmy. Když si jako najmete nejlepší externé, stejně neznají váš biznis. Jo? A ty argumenty typu, takhle to v oboru dělá každej, jsou úplně irrelevantní. Jo? To znamená, je potřeba, aby ta firma měla nějaký tým, klidně ať si najme experty jakoby externí, to je úplně v pořádku. Ale musí tam být interní lidi, kteří vyjou se to core business té společnosti, protože tam míří potom všechny nástroje. Ty nástroje míří k tomu, jak budete zvedat to vlastní EBITDA. Jo? Míří k tomu, jaká bude vaše pozice na trhu. Jak se budete dát odlišovat od konkurence. Když si nalistujete stejnou věc jako konkurence, jak se odlišujete. To je vždycky úplně elementární otázka, jo, v těchto věcech. A je potřeba se uvědomit potom další věc, že tím, jak ty zařízení budete mezi sebou propojovat a budou spolu komunikovat, jste mnohem zranitelnější v rámci jakoby cyber security. Jo? Dneska, když v těch firmách je sem tam nějaký stav a někdo to jako třeba hackne, tak se v podstatě nic strašného neděje. Jo? Ale ve chvilce, kdy vám hacknou kompletně propojené systémy, je to opravdu jako to jak blackout. Jo? Takže toto jsou takové tři základní věci. Peníze, řekl bych problém, lidi, nejsložitější problém, cyber security nepodceňovat. Mm-hmm. Jo, co tam je. Mm.
Pojďme to všechno shrnout. Kdybyste teď měl dát jednu radu, jednu neocenitelnou radu všem firmám, nebo majitelům firm možná, který tohleto poslouchají, který na to možná koukají, tak co byste jim řekl? Z hlediska samozřejmě těch procesů, kterým se věnujete.
Podívejte se, řekněte to za 5 let. Vyberte si věci, které vám tomu pomůžou. A hlavně dejte se dohromady lidi, kteří to pro vás udělají. Hmm.
Protože lidi jsou v tuhletu chvíli asi nejdůležitější
komunita. Toto jsou kreativní věci. Toto jsou věci, které musí dělat někdo, kdo jako tomu rozumí. Co u těchto oborů je fantastický, že většina lidí, kteří je dělají, je to baví. Jo? To je jakoby zvláštní charakter, jako teďka, když potkáte lidi kolem robotiky, kybernetiky, prostě dát, bavíte se s nima chvilku, většinou těch lidí to baví.
A tak to už je možná jenom tím, že oni tuší, že to je na vzestupu, takže už jenom to je vlastně žene vpřed.
To bych neřekl.
Myslíte, že ne?
Dneska máte třeba na vzestupu zdražování elektriky jako a další věci. Kdyby tohle jako někoho bavilo, to si nejsou pejsty.
No, jako elektrárenské máte společnosti pravděpodobně. No,
jasně, já bych taky chtěl přehazovat jádro zleva doprava, ale já do toho si nemyslím. Mm. Jo? Tady jsou prostě věci, kdy vy jste na nějaké hraně a oživujete něco a díváte se na to, co dokáže dělat. Jo? Musím jako říct, že ta fascinace, kterou oni pouštějí sami ze sebe ven, je jako velice sympatická. Mm, mm. Není to běžný ve všech oborech.
Filipe, díky moc. Děkuju za rozhovor. Ještě to není úplný konec, protože v tuhle chvíli si dáme něco, čemu říkáme otázky na tělo. Jich několik. A já jsem zvědavý, co na ně řeknete.
Já taky. Dívat poslouchám. Jo.
Tak, Filipe, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nikdy.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Nad tím jsem takhle nikdy jako nepřemýšlel se za nějakou brigádu.
Tak střelte.
Když mě bylo 14-15. Uh-huh.
Kolik hodin denně pracujete? Teď.
Strašně různý.
Tak průměr.
Někdy je to 6, někdy je to 14.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Víte co, já nejsem úplně jako finančně orientovaný člověk jako na vlastnictví. No. Takže já se přiznám, jako jasně, postavil jsem dům, mm-hmm. ale to je na hypotéku, takže jak se na to díváte? No.
Tak zkuste nějaký opravdu majetek, který máte. Není to na hypotéku, není to na splátky, operák, nic takového.
Já tohle jako vůbec neřeším.
Neřešíte.
Já třeba mám zásadu, že já třeba auto a další věci jako nechci vlastnit. Mm. Mm. Já, že mi to přijde zbytečný.
Tak nejdražší svetr.
Když můžete říct, že jsem se jako nejdražšího třeba půjčil.
No.
Tak jasně, tak třeba ten dům jsem si půjčil, protože jsem si půjčil auto. Jako mě, to jsou jako lepší
to
otázky.
To už má nějakou hodnotu, jasně,
to
rozumím.
Jsou jakoby nějaký jako věci, no, ale jak to jako do čeho rád jako třeba investuju, tak je vzdělání. Mm-hmm. Jo, tady tam jsem třeba kdysi platil za jeden vzdělávací den 30-50 tisíc jako v nějakých oblastech. v době, kdy jsem ještě nevydělával velký peníze. Co je?
No vidíte, já jsme u toho.
Jako, ale je to různý. Já pořád třeba mám rád jako studentský jídlo, jako je smažený sýr. A vedle toho si člověk dokáže zajít do restaurace za 2-3 tisíce. No. Nějak přiznám se, pro mě toho není úplně motivující. No.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Teďka to já přemýšlím. Jako možná lepší věta, co tady mě jako zaujmul. Jo. To je jako, protože teďka těch věcí... Jako rád chodím do kina, jako nějaký záležitosti. Ale že bych teďka... Jo, teď se mě líbil od Spielberga ten Player One.
Ready Player One, jo.
Virtuální realitě, to se mi strašně líbilo. A to se našlo dokonce dvakrát, to se mi hrozně líbilo.
No vidíte. Jaká kniha vám změnila život?
Já jsem četl poměrně hodně, takže mám rád věci prostě třeba jako Fausta od Goethe. Mám rád nějaký třeba starý pohádky, třeba jsou věci, jako by tady třeba někde z Lužických hor. Jo. Teďka třeba se mi hodně líbily dvě věci, jako letos, kdy teďka jsem četl kompletní jako japonský války a historie od nějakého 11. do 17. století. To byly krásné věci, detaily jakoby toho života, velice fascinující, obzvlášť jako to období těch válek států. A měl jsem to štěstí, že teď jsem dostal do ruky jakoby Startup Nation, což je o izraelských startupech a té kultuře, kterou tam vytvářeli těch 20 roků naspátek. A přiznám se, to jsem přečtel jako jedním dechem. A pak jsem tak seděl a říkal jsem si, můžem tohle zažít tady? A musel jsem si jako popravit odpovědět, že asi ne. Nějak nám chybí takový to prostředí, že jestli opravdu něco chceš, tak se to jako musí zasloužit. No. A to bych řekl, že je něco, co bychom si neměli nechat vzít. Protože to je jeden z velkých motorů do života.
Co je v tuhletu chvíli váš největší profesní cíl?
Tak to je tajemství. To je jako, víte co, základní princip strategie je, že dokud jako nechcete zveřejnit, tak o ní jako nikdo neví.
Tak se budem těšit, co to bude. Další díl našeho podcastu uslyšíte nebo uvidíte zase za týden. To je úplně všechno v tuhletu chvíli. Já vám moc děkuju za pozornost, že jste koukali nebo že jste poslouchali. Jinak všechny podněty, které byste k tomuhletomu dílu měli, tak mi určitě můžete nechat na našem e-mailu petr@slovo.ma.cz nebo nám je můžete nechat na sociálních sítích Facebook, LinkedIn, Instagram, EP Events and Production. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.